VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki 8 y'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2017. Muri kumwe na Frederic Unikije.
Leta isanzwe ihari ubu ni leta y'ubumwe, kuko irimo abahutu ikabamo abatutsi, irimo bari mu migambwe, irimo batagiye mu migambwe. Ivyo vyo uko abantu bifuza ibiganiro vy'amagaburanyama, ivyo twarabisezereye.
Uyo ni umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yajejwe ivyerekeye ubutangazamakuru w'irinyamitwe, avuga ko leta y'u Burundi itazokwemera leta ifata kibanza kandi itazokwemera ibiganiro yise ivy'amagaburanyama. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye kibanza abantu bashikijwe u Burundi na leta ya Republika ya Congo Iharanira Demokarasi, hamwe n'inkuru yerekeye munsi mpuzamakungu wahariwe indwara intandara. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Urinyamitwe, umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe kumenyesha amakuru, yahaye ikiganiro amenyesha amakuru ku biganiro by'imirije yarusha mu gihugu cya Tanzania. Urinyamitwe yavuze ko atari ngombwa ko leta itumirwa. Yamenyesheje kandi ko leta y'u Burundi itarota yemera intwaro mfata kibanza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ari Ngozi, umuhanuzi mukuru ajejwe ivyo kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu w'Irinyamitwe, yishuye kubijanye n'ibiganiro vyimirije hagati y'abanyapolitike. Kugutumirwa canke ukwitaba kwa leta muri ivyo biganiro bitegekanijwe ku itariki 16 z'ukwezi iyarusha mu gihugu ca Tanzania, w'Irinyamitwe avuga ati si ngombwa ko leta ironka ubutumire.
Ni ibintu bishigikiwe na leta y'u Burundi. Umuhuza muri ivyo biganiro mukamuzi neza yuko yakeneye indongo zitandukanye za kino gihugu, utangura no kumukuru igihugu barabonana, aheruka mu Burundi barabonanye, hariyo n'intumwa z'amazagiye bakabonana. Rero ivyubu si ngombwa ko leta y'u Burundi ronka ubutumire, kuko isanzwe ishigikiye ivyo biganiro. Mugabo bo vyega nibo bagenda ubuheze, hari habagiye kuko bagize bati dutumiye aba naba. Rero umuhuza muri ivyo biganiro niwe amenya abategeza gutumira bivanye n'ivyo bashaka kwiga.
Bisunze ibiri ku rutonde ko bizokwigwa, abamenyesha makuru babajije w'Irinyamitwe aho leta ihagaze kwishingwa rya leta y'umumwe canke mfata kibanza. Umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe vyo kumenyesha amakuru amenyesha ko leta y'ubumwe isanzwe ihari mu Burundi.
Rero leta isanzwe ihari ubu ni leta y'ubumwe, kuko irimo abahutu ikabamo abatutsi, irimo bari mu migambwe, irimo batagiye mu migambwe. Hanyuma hakaba ariho abantu badashobora kuja muri leta kuko bariho ibitigiri badakwije. Ivyo rero nivyo abarundi bategereza kwiga, bakaraba yuko ingingo ya 129 ivuga yuko umugambwe utaronse ibice 5% udashobora guserukirwa muri leta. Mugabo leta isanzwe ihari ubu ni leta ikwije ikurikije amategeko ibwirizwa shingiro n'ayo mategeko yose agenga leta y'u Burundi, agenga igihugu cy'u Burundi. Ivyo vyo uko abantu bifuza ibiganiro vy'amagaburanyama, ivyo twarabisezereye.
Umuhanuzi mukuru ajejwe vyo kumenyesha amakuru yagize ico bavuga ku bijanye no guhindura ibwirizwa shingiro canke amasezerano amwamwe yagiye arategwa ko igikumu n'abarundi.
Nta gihugu na kimwe kigira ibwirizwa shingiro ribaho ibihe bidashira. Hanyuma hariho n'abanyapolitike bonyine bavyisabira, abanyagihugu bakavyisabira. Mbe gihugu ni cabande, se cy'abanyagihugu. Ica abanyagihugu bipfuje nzi gutegereza kuja mu ngiro. Hanyuma amasezerano y'umwe bwo barundi nta uri karayahindura, kuko murazi ko nahigeye rero twayahimbaje. Haba amasezerano yarusha n'amasezerano yabayeho, amasezerano yo guhagarika intambara yarabayeho, amasezerano amaze gusinywa ko umukono n'abarundi n'abantu batandukanye abahari. Ibisigaye ni kwiyumvira kazoza ku Burundi, ni kwiyumvira izindi mpinyanyuro zogenda ziraboneka kugira ngo igihugu kibananye cyitunganya ku neza y'abarundi bose.
W'Irinyamitwe yatanze ikiganiro imbere yuko umukuru w'igihugu yipfurizanya umwaka mushasha n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Ijwi rya Amerika ryagerageje gushika ahabereye urwo rubanza mu gitondo cyo kuri uwo wa gatatu. Imbere yuko urubanza nyezina rutangura, twahavuye tumenyeshwa ko ibimenyesha makuru vyigenga bitarekuriwe gukurikirana urwo rubanza, gutyo tukaba tutashoboye kumenya amajambo yashikirijwe n'abari bitavye urwo rubanza. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco araheze indwi irenga abatetsi b'igihugu cha Republika iharanira Demokarasi ya Kongo bashikirije abatetsi b'Abarundi abantu bashika 187 bagwiriyemo abasore kuva ico gihe haratangazwa amakuru atandukanye yerekeye ibanza bashikijwemo umukuru murwi w'igihugu cha Burundi ajejwe atekaze na muntu yarahaye ikiganiro iradio ijwi rya Amerika ku vyerekeye ikibanza abo bantu barimwo reka tumutega amatwi
barya abantu bafatiwe muri Kongo hanyuma bakabyoka mu Burundi twarabakurikiranye kuba bagifatwa ivyo twabonye hari ku tariki 31 z'uko kwezi barafashwe hanyuma bajanwa ahantu no kuta centre de transit ngaha ibujumbura mu kigo gisanzwe camwe abantu hanyuma bukeye bwaho bacarungika mu bibo bikuru rya Mpimba twaragiye kubaraba rero muri kano kanya niho bafungiwe
muri ko mutubwira muri ko
mutu makuru dufise duheruka kuva tugiye kubaraba aho bafungiye mu Mpimba
muri ko mutubwira ko bose uko ari 187 bose bari mu ibohero rya Mpimba
ego abo twa uko bavuye muri Kongo bose baciye bazana nk'umugwi uko nyene bari mu ibohero rya Mpimba
hari ayandi makuru ariko aratangazwa avuga ko hariho abantu bahohoterwa baborezwa igufa ayo maraporo ariko arashikirizwa mwebwe mu rwi wanyu muyavuga kwiki
twebwe ibyo tubona kujanye ni hoterwa ry'abantu tubona ko ahubwo biri kubira biragabanuka cyane nta uvuga ko byaheze birahari turafise nk'abantu bashika nk'ababiri makamba tuko turakurikirana amadosiye mbere n'ababyagirizwa baramaze gutangura kurengukishwa bisigura kwa procureur turafise ayandi madosiye abantu bashika nk'abatanu mu Muramvya tuko turakurikirana turafise n'ibindi no kwita amakuru tutarashobora kwemeza Gitega muri komune Gitega hitwa Rutegama abantu bitwaye bavuga yuko kuri umutumba hariho abantu bahohotewe rero muri rusangi twebwe ivyo tubona yuko ibazo byo guhohotera abantu mu mabohero byagabanutse cyane tugereranije nuko twahora tubibona cyane cyane nka mu mwaka wa 2015
abo bantu babahohotera babaziza iki
nkaha nk'imakamba uravye usanga ari nk'abantu bashaka kubaka utwabo asanga umuntu bavuga bati utazanye amafaranga ya turakugirira nabi hanyuma bakamukubita bakamubabaza mu nyuma tugikora batugasanga barabantu bashaka kumuhohotera kugira ngo bamutware utwiwe ahandi nk'imuranze nk'akarorero usanga ari nk'abantu baba bagirizwa ubusuma hanyuma icyaha kitarabagira ugasanga bafashwe bakubiswe tuvuge nije dukunze kubona muri iminsi
mwishiramwe murongoye muvuga iki ku nyingo zafashwe zo guhagarika amashirahamwe amwamwe adaharanira inyungu za politiki hariho raporo ya ONU y'abahinga ba ONU ivuga ko mu Burundi ariko hakoreshwa amategeko kugira ngo babuze abantu baharanira agati y'akazi na muntu gukora cyane cyane ayo mashirahamwe muri iyo murwi mwebwe mubivuga ko iyi
ijyangingo yo guhagarika amashirahamwe ashika hafi atandatu Burundu hamwe n'ayandi ashikane nako atanu yahagaritswe by'agateganyo yaratubabaje twayakire nabi muri rusange ni kuvuga ingingo ikaze cyane twibaza ko idafasha kugira ngo ubwigenge bw'abantu bijanye no gukorera hamwe kugira amashyirahamwe gushikiza ibyumviro gushikiza ibagoye birumvikana yuko iyo ngingo itaninahaza ubwo bwigenge rero twayakiriye nabi hanyuma turaheza turasemerera turabwira abarongozi kugira ngo barabe ko boyigaruka ko bukebuke turabwira nayo mashyirahamwe nyine zerekeye kugira ngo agerageze atabuze ataburize leta hanyuma amasenari abijejwe asubire abyihweze kugira ngo bishoboka iyo ngingo isubigwemo kujyanye n'itegeko naho rigenga amashyirahamwe iryo tegeko niko rikorera subigwamo ntiturabona neza mu ngingo zaryo zose ngo turabe ibintu biba birimo bizirika amashyirahamwe ariko tumaze kubona iyo proje ingene imeze tugasanga harimo ingingo zizirika ubwinyi bw'amashyirahamwe birumvikana yuko tuzoheza tugasubira nazo nyine tugasaba yuko zosubirwamo kugira ngo ubwinyi bw'amashyirahamwe bushobore kubandanya buhari nga mu Burundi nk'uko itekano n'ibwizwa shingiro n'amategeko mpuzamakungu.
Jean Baptiste Barionekeza, umukuru w'umurwi w'igihugu ushejwe agateka kazina muntu, murakoze cyane gose ku kanya muduhaye.
Ndabashimiye namwe.
Uyu munsi kwa gatatu ni munsi mpuzamakungu hariwe kugwanya ingwara y'intandara. Uyu munsi ugeze mu gihe bamwe mu bagendana iyo ngwara mu ntara ya Bururi bafise ingorane zo kwivuza iyo ngwara bivuye ku buryo buke. Vyongeye ukutamenya ibijanye n'iyo ngwara kuribonekeza kwagwayi no mu miryango yabo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Indwara y'intandara ibonekeza muri bamwe mu banyagihugu mu ntara ya Bururi. Umusozi Rutundwe uri muri zone ya Kiryama mu ntara ya Bururi muri komine ya Songa hari abantu bane bagendanye iyo ndwara. Babiri muri bo ni abana biga mu mashuri mato mato, babiri basigaye bagizwe n'abagabo bahumuye. Umwe muri bo ni umugabo w'imyaka irenga 60. Nintunze Edouard afise abana batandatu n'umukenyezi. Yamenye ko gwa iyo ndwara akuze.
No mu gisozi niyo yambanye yo 74. Niyo ngiriye nabi nyine. Numva maze y'imyaka nk'ibiri niho ngaco bankurayo.
Nintunze Edouard ntibimusa ko gwaye iyo ndwara gusa umwegereye mu kanwa arafise amenyo yavuyeyo kandi ku mubiri wiwe arafise inkovu. Zimwe muri izo nkovu ziboneka yuko ari inkovu z'ubushe. Umwe mu bana biwe twaganiriye w'umwigeme yiga amashuri yisumbuye yatwigane ko izo nkovu zavuye ku ntandara sagwaye. Havyarimana Frederic nawe aba ku mutumba Rutundwe mu gacimbiri gikuyo yabyugiye Amerika yuko amaze imyaka ibiri amenye yuko agwaye iyo ndwara y'intandara. Twiganiye ko kubana iyo ndwara bitoroshe kubera ko umutware inguvu zo gukora
cyangwa hasi mu mibaraba abari ko bararengana n'imodoka nibo baterefoni mutamutsarazo sanjana kwijya mu mita baramvura ibikomere. Numva nk'ivyutse ntabwo ngo ubugishise neza bwenge bwo bwagiye subira gutora munyu. Hanyuma kandi amagara agaca ba febre ntusubire kugira amagara meza nk'uko biba bitegekanijwe cyangwa nawe nugira icyo wimarira nko kugira ngo uje kurima kugira ngo uje gukora ikintu cyo bihagara.
Iyo ndwara yatera ingorane n'umuryango w'abayigendana aho ni mu gihe umwe muri bo bayinuba. Uyu mukenyezi ni umubyeyi wa Habyarimana Federico avuga ko intandara zaje ku mpungu wiwe nk'ibyaduka.
Twe ntituzi yayikuye kubera nta muntu n'umwe waha mu muryango iwacu. Iyo mvuka naha muri uwo muryango w'umutama yigeze yigwara namba. N'ubu benshi bavuga ngo ni ibintu ngo by'ibisigo birateye ubwoba rwose cyane kuko imufashe ni umuntu acyayuma agaca agangatara agasubira kuronka ubwenge umwanya wahaciye basenze bagakoresha amasengesho menshi.
Umwana wa Nintunze Edouard we waratinya ko se wiwe yuhava mwanduza intandara.
Tutagira ubwoba cyane nubwo burashyira kubwa bwo kwandura n'ibyo gutinya nyene cyane no kwiyubana igikwa nyene.
Naho biri uko Mizero Lydia yizi by'inyifato asanzwe n'umukuru w'ishyirahamwe gitagatira ku mugwayi. Iryo shyirahamwe kuva mu mwaka wa 2016 mubo rikurikirana hari nk'abagwaye intandara 16. Lydia Mizero twiganiye yuko iyo ndwara itandukira kandi ko mu byo bafashisha abagwaye iyo ndwara harimo guhimiriza imiryango yabo.
Bafasha mu kwiyakira hamwe n'imiryango tukanayisigurira uko iyo ndwara imeze ko aguhemeye udacuyigwara uko uri hafi yiwe akagusurira ko agakunga ngo ucuyigwara ahubwo umufashe umurinde ibintu yoshobora kugwa ko bimugirira nabi atende ari ruhande ry'umuriro agwa muri uwo muriro. Dusaba abamutunze ko kenshi yo kwamari kumwe n'undi muntu amurinde ibyo bintu bidashobora kumugirira nabi.
Wiho duhabwa intara y'ubuvuzi ya Bururi yerekana yuko mwaka 2015 gushika mwaka 2016 abagwaye intandara bagera ku 23. Amakuru dukura mu bakora mu by'amagara y'abantu mu ntara ya Bururi yemeza yuko iyo ndwara ifufahazwa yamara kwidakira ku kabanka ko abo miryango y'abagwaye intandara twaganiriye batubwiye yuko aba wa makumiti
aya mwijoro nta kanini kashobora kumurengana ntagafise ntibibaho n'umunsi n'umwe ntajogejana.
Nkubu yatakarwa cyo cyagenda gute?
Acagwara cyane.
Iyo miti yo kubaza afise amikoro menshi kugira ngo bayironke birabagora. Biha n'abanza kugurisha utwo batunze.
Hari imiti zimvye, hariho nk'umuti bigeze kunyandikira ugugu 2029 kandi ukamara iminsi 13. Ntibinyorherano. Bisaba ko nk'igitunywa ndagikuye mu rugo canke naho kubera nsanzwe ndi mwishyirahamwe nkagurana mwishyirahamwe ariko urumva kuyariha naho bica bisaba ko nsubira kuyiyungunganya ngasubira gukura nk'igitungwa kanaka.
iyo miti bandikirwa ngo amenye yuko igugwa hagati y'ibihumbi 9 n'ibihumbi 30 ku kwezi hari n'abayikoresha hagati y'iminsi 10 n'iminsi 20 bivanye n'uburemere bwahindwa rigeze nayo uyu munsi muza makungu hariwe kugwanya indwara y'intandara ku isi haheze imyaka 2 utanguye guhimbazwa izo ne kiryama komine songa mu ntara y'ururi fidelite ishatse ijuru rya Amerika.
Urakoze Fidelite, tubibutse namwe nshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho numwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Mina mbeguri mumaki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza
bakunze bikiyago cha politiki ntorere kazoza ndabaramutse nongere ndabahikaze. Uno munsi ni ikiganiro kidasanzwe kuko twagihariye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD General Evariste Ndayishimiye. Agaruka kuco CNDD FDD yiyumvira ku masezerano y'amahoro y'Arusha no kubotumirwa mu by'ukuri mu biganiro vyohuza abarundi.
Amasezerano y'Arusha rero yari yarasinywe. Kuva ati mu 22 yemera. None wakwemera icyo we utazi. Jewe ndibuka bagitangura ibiganiro by'Arusha mu 1998. Twaragiye. Jewe n'uwitwa Kobako Gaspar. Tugiye gusaba ko natwe tuja mu biganiro. Twafungiwe i Dar es Salaam. Baradupfunga. Hanyuma hajya bariko baradukubita inkoni. Niho nabaza none mwe mushaka ko twemera iki tutemeye. Ni mutubwire ico mushaka ko twemera. Ngo ni mwemere ko muri abasoda kwa Buyoya ngo baje kwica impunzi z'abarundi ngo bari ngaha muri Tanzania. Turabwira twebwe
muti turiwe
turaba sene defudete. Twe tugwana na Buyoya none twahindutse abasoda kwa Buyoya gute. Ngo zana ibibaranga. Twebwe ntiduca kuri aeroport ngo dusabe karaga muntu ntayo baduha ntibaduha passport ko tugwana na leta. Twe twaje twagerageje uburyo bwose tushike kuko natwe turakeneye amahoro baratwanye. Kushika hudu saru tibasi ni mutuweke tuisubili di nyuma ifijo mukora mureregwa tuwebwe tutaturita hila tuigaru kiri Burundi. Umba lero ama sezanaru usha niwige zewa shaka kwa tuwebwe tuyajamu
mbagu nyoba kumia
tuwagunye du kumiriu sharabuga tuti ifijo ifijo se ni mwamuri kumu gira ama sezanaru ndela mahoro mwibagi awariko waragwana nacho muzo ushikako. None muzo ya shira mungiro mushira mungiri ifijo mudakora none wafashe kumono hiviri iburaya. Bafashe nkanyangoma ngo ingushire mu ngiro ngo amasaza rwagaka intambara hagariki iyatarimwe nico tumubuye zusome no murajya amasezerano y'Arusha biranditsemwe ngo abagwana ngo tubasavye guhagarika ingwana none uva yarabasezerano y'amahoro vy'ukuri ucu muca muraye amasezerano nyene muca musaba
kubera batagize bati turategetse yuko
canke bari eh bati twe turahagaritse. Mugabo bavuga ngo turasavye ngo bariko baragwana bahagarike intambara. Uca umva ko hatari hagiye mu biganiro abagwa. Koko ubyandi mu masazara rushage dubisome. Birimo biranditse neza n'ibintu byibonekeza. Hama rero birabana rya kwashira mungi none. Sinvacha mugari mu Kirundi ngo nta usomera indo rivuga. Urazi ko bari bagiye kugabangana ivyicara. None ivyicara babigabagana gute mu gihe abanyagihugu bose batabizera. Kwaja gihugu bari bamaze kwicamwo ibice bibiri harabize igisoda cha leta nabizeye igisoda cha CNDD-FDD. Urumva rero ntiwaza kuvuga ngo waburi ku ruhande kw'igisoda cha leta cyayo kaba ku ruhande kwa CNDD-FDD. Canye kuri FNL atara aho ntacho washobora kuvuga ndetse bituma bacyabona yuko hakuye rero ibiganiro by'ukuri byo guhagarika intambara nivyo rero byabizanye amahoro
byavyaje amasezerano
mu Rwanda kandi mwarabonye yuko giha amasezerano yabaho impande zose zavuze ati kuva ubu turahagaritse ntabanye ko bicabihagara bicabihagara rwo nyene kobera abahaganiriye koko abagwana
none ufatiye kubiganiro yuko iravuga no munsi muri Saint David de Mukunze kuvuga muti abantu bagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi abantu barungitse abantu mu migumuko abo bantu bakiye kuza mu biganiro abarondirwa n'ubutungane ntiboza mu biga kimone ko bizova bimera nkuko nyine
ubwa mbere bwo ntosobere kuvuga ngo abantu bagerageje gutembagaza ubutegetsi barabutembagaje iriga barabutembagaje
kandi byarabanani
ahubwo baraneshejwe mu bunyuma mugabo igihugu cyo baragifashe none kuva igizi atake 13 bavuze ko igihugu bagifashe batembagaje nibwizwa shingiro bakuye ne vyagarutse rya si gihe nyene cyo bari mukuru w'igihugu aci agaruka kabisubiza none cyo gihe cyo cyakwitwagana
umvuga rero ko bajya
bajya rero baratembagaje ubutegetsi utembagaje ubutegetsi ni ibara ridakogwa kendo usome mu bitabo vy'amategeko mpuzamakungu usome icarico wiyitiriye ko afashe igihugu ucufatwa n'amategeko mpuzamakungu hajya bajya mu bisanzwe nico gituma tutumva igituma ibihugu barimo bitabafata ntavyo twumva kuko amategeko mpuzamakungu aravyemeza neza yuko ugize kudeta ukadekera ko utwara igihugu igihugu kibazwa wewe ibiza kuba byose imateko muza makungu aravyemeza biranditse neza nuko ntaza idokima birimo ni dokima ya oni naranayiberetse ndababwira nti ivyo muri ko muravuga byose banza mutubwira ubujera iyi periode ninde ayibazwa kandi mwebwe ngaha ibiganiro mwama muri ko muravuga imisi yose
kwe gusangira ijambo ni kazoza
hari hibi ibiganiro byo gusangira ijambo kugira ngo mwubake kazoza cy'igihugu cyanyu ivyo naho bisabisana nabijya vangwa ibiganiro byo guhagarika intambara genda urabeje unyereke kugira ngo igihugu kivuye ko kiri mu ntambara haba hari himigwe ibiri igwana numurongo umwagarukirako nundi uwundagarukirako uburiho kuko baravuga ati hajye nta musoda hinjira hinjiye n'ingwana nta leti hinjira ihinjiye n'ingwana cewe mbwira ko hari umutumba umwe cyagacimbire urumva mu Burundi bavuga bati agacimbire leta y'u Burundi ntigakontorora muga mu gihe cy'iwacu twe twavuga tuti ngaha ntuhonyora ko kandi bikandi bikaka kabisa bikaka urumva rero ico gihe twe twari leta yagondojwe kuko ibona ko igihugu hariho ibipande itagikontorora igace vuga iti reka rero tugira ibiganiro kugira u Burundi ntitubukemwe kabiri mwebe muza ico gipande mufise ratwe ico dufise tubiteranye bisubire bibebe kimwe
ariko murindirira ivyo nimo nako muza muhindiye ko bibanza kuyangara kugezaho bigera hiyo kandi mashaka bisamira mu nzira
aha rero twiyumvire yuko mu mwaka wa 2020 hazoba umuharwana cyangwa mu mwaka wa 2050 duce twiyumvira na nyenewo hanyuma duce tumuhamagara tugira ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara kuko urumva no munsi umuntu arashobora kuduga akaja ku radio ubuho ni internet ati je kuvundagiza umugwi ugwana witwa Senared ucu uwo muntu ucuvuga kuti nyaruka nyaruka mugira ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara ntibe ubundi nabagaca byuka ati nanje ndagize umuhari ugwana witwa Forebo nyaruka nyaruka mugira ibiganiro none urumva yuko hashobora kuba imigwi igihumbi ari migwi yo kuvuga ku munwa itaboneka nico gituma burya hari hamategeka agenga intambara iyi igihugu kiri mu ntambara hacyabare byo biganire uri kuravuga hagati yabagwa ari abana b'igihugu leta itegerezwa gutunganya ingene abo bana b'igihugu ibumviriza nakujya umwana bwira se wiwe mu muryango ati je papa cyenda vise ngora ni ntorera umuti hanyuma rero abo leta itegerezwa kubumviriza kuko n'abana onet ni rekanda bivuga uko no vuga nti naho ba wacu mu bacu mu ibisanzwe no ba wakoze sakirireko mugabo hariho rero ivya ntahamwe ubifashe minenegwe leta ari izo bihanikwa ngo hakaro rero nk'ubu bunyene uravuze uti niyo mbare nta kibazo iyizire cewe leta ndabihevye hari umuntu yakorewe ikibi hari uwice w'umuntu hari waturiwe imodoka yatuririwe inzu bi basa huye ibintu
byiwe
yasahawe sahawe radio ibiki uwo muntu aci yavuga ati ko leta yase gucurubanza reka ndagwicire je nanje cambere imperako nturira ikintu cyose nzi cy'umuntu yabayemo muri ivyo bintu ni mushake bunye cyari gufana rapfuye reka rero je wenda bikore cawimvira abantu nkuba abantu bononewe ibintu bose bakwihora bibazwa nda bibazwa leta nico gituma leta ikivuga iti hariho abakwiye guhanwa abo onto n'umushobora kumvikana ingene bahanwa hakaba rero nabandi usanga bakwegewe mu byo batazi kuko iminsi yose bujya hari habaje imbere n'abapfa kugenda bavuga ngo hari gihe no harongera kunguko abo rero bavuze ati hari gihe no harongera kunguko mugaba taribo mutwe abo rero nibo tuvuga tuti nabana b'igihugu tubwira igituma mudashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro ico bobo bisabira cavuga bati none leta ntudupfunga ehenga barazwi none ubuhoho abarondegwa n'ubutungane ntibashikana 40 erega leta kubera muvyeyi iracurubanza hanyuma ikabandanya kuko igihugu urumva kibandanya ciga ingene kibeshaho abene gihugu barabandanya bakavuga ati none nk'abantu baboreye mu gasho barya leta ntibariko barimbura turiko twunguka iki nyaje ariho zubona nyari cyo ari umukuru w'igihugu avuga ati dutezurira aba aturabagira ikigongwe baramaze guhanwa kangano kubaza bahashe nkabo urabona abaheruka kurekugwa nimwe nivyo rero nabo iyo baba bemera bati jewe ndishikanye ngenzo kushaka kuko niwe uri leta niwe uri umuvyeyi hajya rero leta icaze guma yigukumwa kuzukumwa kuza gushika usanga vyahetse mugumye wigira kagara baruganduka ibaza kugana na leta
ariko wavuze kare ugize kuvuga kuti yinzego z'igihugu zihohotera abanyagihugu kenshi bivyara intambara iyo muyumviye nk'abantu bavuga bati twebwe leta iguma ivuga ngo twotoronirwa n'ubutungane ntuba wibagiye ko muri mwebwe harimo bari baraciwe n'imanza igihe cya leta yakiriye gi mugabo bakamubwira
nakubariye yuko ibi byubu bidasa na bijya bya kiyagihe kuko bugiye leta yanyi nta twari kugwa muri ako kareta kacu Erega niyo duhuye wigariye twavuga tuti sawa kuvundimo ku munsi umwe barigeze kudufata nk'ukumenga ntacho tumaze cyatuvaje nta kibazo kuva ubu turitaye ibiganiro bizobera ibujumbura kuva ubu bizobera ibujumbura tuca turataha kandi none twa tatu nagiriyo duta urumva nkatwe twari duvisa duta mu gihugu cyacu none wewe amakunga ari kwemera ko burundi ruca tumuca ngo kabiri mugabo nabo nabene igihugu bacumuye ku gihugu Erega nti bacumuye kuri leta.
Ne nimwoze kumwe.
Bwo baza kwajya bacumuye kuri leta gusa. Leta bacumuye ko nkuko ari uyo igaba igihugu. Mugaba bacumuye kubena igihugu. None abo bena igihugu mbeka bo boko mutabiyumvirira. Abo gabahuye ni ivyago babateye. Abo biciwe abantu baturira ibintu. Mbega nabo ko mutari ko murabiyumvira. Mukiyumvira abo baniyo mbare nibo mwiyumvira. Muga nti muri ko muri yumvira uwo nonewe ibintu. Jena gira ndagusaba duhindukire tuje kuwononewe ibintu wavyononye ni wononewe ninde wogira mukuru ari wewe
none wononewe ibintu ubu muri kamara mu mariliki
hajya rero nico ituma tuvuga tuti bateza kuza bakiribwa imanza hanyuma uwononewe ibintu nawe acaboneraho kurondera indishi yakababara
ndagushimire General Evariste ndayishimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago cha politique Norele Kazoza Jerome Niyonzima nayo ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu nabuta
cyari kiganiro Norele Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Turabashimiye inshuti mwese mwaduteze amatwi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.